Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ήλιος και βροχή, γέλιο και δάκρυ, έτσι μεγαλώνουμε, έτσι αγαπάμε, έτσι είναι η ζωή. Δοξολογούμε και μες στην θλίψη θα δοκιμαστούμε μες στην ζωή μας για το καλό. Αγάπη πιο μεγάλη δεν υπάρχει. Να θυσιαστείς για τη γυναίκα σου και τον φίλο. Αγάπη πιο μεγάλη δεν υπάρχει.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, κεφάλαιο 7. Οι Ισραηλίτες όμως αμάρτησαν σοβαρά στο θέμα των αφιερωμάτων. Ο Αχάν, γιος του Χαρμί, εγγονός του Ζαβδί και δυσέγγονος του Ζεράχ από τη φυλή Ιούδα, πήρε για δικά του μερικά από τα αφιερώματα. Εξαιτίας αυτού λοιπόν, ο Κύριος οργίστηκε εναντίον των Ισραηλιτών. Από την Ιεριχώ, ο Ιησούς έστειλε ανθρώπους στη Γε, που βρίσκεται κοντά στη Βεθ Αβέν, ανατολικά της Βεθήλ, με τη διαταγή να κατασκοπεύσουν την περιοχή. Πράγματι, εκείνοι πήγαν και κατασκόπευσαν τη Γε. Όταν επέστρεψαν στον Ιησού, του ανέφεραν: «Δεν είναι ανάγκη να πάει όλος ο στρατός για να καταλάβει τη Γε και να μπουν όλοι σε τέτοιο κόπο. Δεν είναι μεγάλη πόλη. 2-3 χιλιάδες άντρες είναι αρκετοί». Ξεκίνησαν λοιπόν να πολεμήσουν περίπου 3 χιλιάδες άντρες, αλλά αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν μπροστά στους κατοίκους της Γε. Σκότωσαν από τους Ισραηλίτες περίπου 36 άντρες και τους υπόλοιπους τους καταδίωξαν από την πύλη της πόλης ως τη Σιβαρίμ και τους σύντριψαν στην Κοτοφέρεια. Έτσι ο λαός λύγησε και έχασε το θάρρος του. Τότε ο Ιησούς έσχισε τα ρούχα του, έριξε χώμα στο κεφάλι του και έπεσε με το πρόσωπο στη γη μπροστά στην κυβωτό του Κυρίου ως το βράδυ. Τα ίδια έκαναν και οι πρεσβύτεροι του λαού. Ο Ιησούς προσευχήθηκε: «Πάντο δύναμε Κύριε, γιατί άφησες αυτό το λαό να διαβεί τον Ιορδάνη, για να μας παραδώσεις την εξουσία των Αμοραίων και να μας εξοντώσουν? Μακάρι να είχαμε μείνει από την άλλη μεριά του ποταμού. Σε παρακαλώ Κύριε, τι να πω τώρα που οι Ισραηλίτες κατατροπώθηκαν από τους εχθρούς τους? Όταν το μάθουν οι Χαναναίοι και οι άλλοι κάτοικοι της χώρας, θα μας περικυκλώσουν και θα μας εξαφανίσουν από τη γη. Και τι θα κάνεις τότε για να περιορισωθεί η δόξα του μεγάλου σου ονόματος?» Ο Κύριος απάντησε στον Ιησού: «Σήκω πάνω, τι έπεσες με το πρόσωπο κατά γης? Οι Ισραηλίτες αμάρτησαν, παρέβηκαν τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν απέναντί μου. Πήραν πράγματα από τα αφιερώματα, τα έκλεψαν, τα συγκάλυψαν με ψέματα και τα έκρυψαν ανάμεσα στα πράγματά τους. Γι' αυτό και δεν θα μπορέσουν πια να αντισταθούν στους εχθρούς τους. Θα τρέπονται σε φυγή μπροστά τους, γιατί τώρα αυτοί οι ίδιοι καταδίκασαν τους εαυτούς τους. Δεν θα είμαι πια μαζί σας, αν δεν πετάξετε μακριά σας τα απαγορευμένα αντικείμενα. Σήκω λοιπόν, προετοίμασε το λαό και πες τους: καθαριστείτε για αύριο, γιατί ο Κύριος ο Θεός σας λέει πως το ανάθεμα είναι ανάμεσά σας, Ισραηλίτες. Δεν θα μπορέσετε πια να αντισταθείτε στους εχθρούς σας, ωστότου πετάξετε μακριά σας τα απαγορευμένα αντικείμενα. Αύριο το πρωί θα πλησιάσετε κάθε φυλή χωριστά μία-μία, και η φυλή που θα υποδείξει ο Κύριος με κλήρο θα πλησιάσει κατά συγγένειες. Η συγγένεια που θα υποδείξει ο Κύριος με κλήρο θα πλησιάσει κατά οικογένειες. Και η οικογένεια που θα υποδείξει ο Κύριος με κλήρο θα πλησιάσει ο ένας άντρας μετά τον άλλο. Και ο Κύριος θα φανερώσει ποιος από αυτούς έχει τα απαγορευμένα αντικείμενα. Τότε θα καεί αυτός μαζί με όλα του τα υπάρχοντα, γιατί παρέβηκε τις υποχρεώσεις του απέναντί μου και ντρόπιασε τους Ισραηλίτες». Την άλλη μέρα το πρωί σηκώθηκε ο Ιησούς και διέταξε να πλησιάσουν οι Ισραηλίτες κατά φυλές. Πλησίασαν μία-μία χωριστά και κληρώθηκε η φυλή Ιούδα. Μετά διέταξε να πλησιάσουν μία-μία οι συγγένειες της φυλής Ιούδα. Πλησίασαν και κληρώθηκε η συγγένεια των Ζαρχητών. Κάλεσε τότε τη συγγένεια των Ζαρχητών να πλησιάσουν κατά οικογένειες μία-μία και κληρώθηκε η οικογένεια του Ζαβδί. Τέλος, κάλεσε να πλησιάσει η οικογένεια του Ζαβδί, ο ένας άντρας μετά τον άλλο, και κληρώθηκε ο Αχάν, γιος του Χαρμί, εγγονός του Ζαβδί και δυσέγγονος του Ζαρά από τη φυλή Ιούδα. Τότε είπε ο Ιησούς στον Αχάν: «Αναγνώρισε, παιδί μου, το μεγαλείο του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ και εξομολογήσου σε αυτόν. Πες μου τώρα τι έχεις κάνει, μη μου κρύψεις τίποτα». Ο Αχάν απάντησε στον Ιησού: «Πράγματι, εγώ είμαι που αμάρτησα στον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ. Έκανα το εξής. Όταν είδα ανάμεσα στα λάφυρα έναν ωραίο μανδύα από τη Σινάρ, 200 σύκλους ασήμι και ένα χρυσό ραβδί που ζύγιζε 50 σύκλους, τα πεθύμησα και τα πήρα. Βρίσκονται κρυμμένα στο έδαφος μέσα στη σκηνή μου. Το ασήμι είναι από κάτω. Ο Ιησούς έστειλε ανθρώπους στη σκηνή του Αχάν. Αυτοί έτρεξαν εκεί και πραγματικά όλα αυτά ήταν κρυμμένα στη σκηνή του και το ασήμι ήταν από κάτω. Τα έβγαλαν λοιπόν από τη σκηνή, τα έφεραν στον Ιησού και στους Ισραηλίτες και τα άπλωσαν ενώπιον του Κυρίου. Τότε ο Ιησούς και όλος ο λαός μαζί του συνέλαβαν τον Αχάν, γιο του Χαρμί, και τον έφεραν στην κοιλάδα Αχόρ. Μαζί με αυτόν έφεραν το ασήμι, το μανδύα και το χρυσό ραβδί, τους γιους του, τις κόρες του, τα βόδια του, τα γαϊδούρια του, τα πρόβατά του, τη σκηνή του, όλα του τα υπάρχοντα. Ο Ιησούς είπε στον Αχάν, «Γιατί μας προξένησες αυτή τη δυστυχία? Ο Κύριος σήμερα θα προξενήσει δυστυχία σε σένα». Τότε όλοι οι Ισραηλίτες θανάτωσαν αυτόν και τους συγγενείς του με λιθοβολισμό και μετά τους έκαψαν. Έπειτα ύψωσαν πάνω από τον Αχάν ένα μεγάλο σωρό από πέτρες, ο οποίος σώζεται μέχρι σήμερα. Έτσι σταμάτησε η οργή του Κυρίου. Εξαιτίας αυτού του περιστατικού, ο τόπος εκείνος ονομάστηκε Κοιλάδα Αχόρ και έτσι λέγεται μέχρι σήμερα.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας σήμερα, που είναι το τρίτο μάθημα το οποίο έχουμε, τρίτη μελέτη μας, στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Οι Ισραηλίτες διαβαίνουν τον Ιορδάνη ποταμό. Έχει ανοίξει ο ποταμός μπροστά τους από την περιουσία της Κιβωτού και τώρα ο Θεός τους καλεί να στήσουν δύο μνημεία. Πολύ απλά μνημεία. 12 πέτρες που πήραν από την Κίτη μέσα από το βάθος του Ιορδάνη ποταμού τις στήσανε τις πέτρες αυτές στη δυτική όχθη του ποταμού. Και ήταν μια υπενθύμηση της τρομακτικής δύναμης του Θεού που ο Θεός υπεδείκνυε τη χάρη του Θεού στον Ισραήλ. Και επίσης 12 πέτρες από την ακτή τις πήρανε και τις βάλανε μέσα στην Κίτη. Οι πέτρες αυτές, οι 12 αυτές πέτρες του Ιορδάνη, πάντα θα στέκονται εκεί για το όφελος του Ισραήλ και το δικό μας όφελος. Ο Θεός το έκανε αυτό ώστε να υπάρχει αυτή η μαρτυρία για το ισχυρό χέρι του Θεού. Ο σκοπός του εκπληρώθηκε με γραφικότητα. Όταν οι Χαναναίοι έμαθαν τα νέα για αυτές τις πέτρες και πως άνοιξε ο ποταμός και ο λαός Ισραήλ πέρασε τον Ιορδάνη και γέμισαν φόβο όλοι οι λαοί. Μερικά από τα σημαντικά πράγματα που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι η Κιβωτός είναι εκείνη που πάει μπροστά και διαχωρίζει τον Ιορδάνη ποταμό. Κιβωτός προηγείται, βασταζόμενοι από τους ιερείς. Ακριβώς όπως είπαμε, στην Καινή Διαθήκη έχουμε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος προηγείται, μας φέρνει την παρουσία του Θεού σε εμάς τους ανθρώπους και πρέπει να προηγείται μέσα στη ζωή μας, στην πνευματική μας ζωή. Όμως αυτά τα λίγα για το έρωτο κεφάλαιο, για αυτά τα μνημεία που ήθελε ο Θεός να εντυπωθεί με αυτόν τον τρόπο, με το μνημείο αυτό, το μεγάλο θαύμα που έκανε για το λαό του, προχωρούμε τώρα στο κεφάλαιο 5 που βλέπουμε τον φόβο των Αμοραίων όταν μαθαίνουν το τι ακριβώς συνέβηκε. Επειδή ο Ιορδάνης ποταμός είχε ξεχυλήσει, οι Αμοραίοι και οι Χαναναίοι δεν περίμεναν ότι οι Ισραηλίτες θα περάσουν απέναντι. Περίμεναν ίσως την περίοδο της ξηρασίας να γίνει αυτό. Και τώρα, καθώς έχουν περάσει πια οι Ισραηλίτες, ετοιμάζονται για μάχη, αλλά μέσα σε ένα μεγάλο σοκ, καθώς έχουν καταλάβει ότι ο Θεός είναι μαζί με τους Ισραηλίτες, αφού έτσι άνοιξε τον Ιορδάνη για αυτούς. Πριν να προχωρήσουν παραπέρα, στο 5ο κεφάλαιο βλέπουμε ότι η καινούρια γενιά περιτέμνεται. Η τελετή της περιτομής, το έμβλημα της Αβραμικής Διαθήκης, δεν είχε εκπληρωθεί στη νέα γενιά, μέσα στην έρημο. Ήταν αυτή η διαθήκη που θα έδινε στους Ισραηλίτες στη γη Χαναάν, Όμως οι Ισραηλίτες είχαν παραμελήσει να τηρήσουν την περιτομή και μέσα στη διάρκεια των περιπλανήσεων ίσως δεν είχε τόσο νόημα, αλλά τώρα που θα μπαίνανε στη γη δεν μπορούσαν να τη διεκδικήσουν αν δεν ήταν πια περιτημμένοι. Και δεν μπορούσαν να νίκουν στο λαό του Θεού τώρα που κατοικούσαν, θα μπαίνανε στην περιοχή που κατοικούσαν οι άλλοι λαοί, αν δεν είχαν αυτό το χώρισμα, αυτόν τον διαχωρισμό στο σώμα τους που θα τους θυμίζει ότι ανήκανε στο λαό του Θεού. Η τελετή αυτή της περιτομής δεν ήταν μόνο στο σώμα, αλλά επίσης είχε και ένα πνευματικό συμβολισμό. Δεν ακολουθούσαν την Αβραϊκή Διαθήκη στη ζωή τους. Και ο λαός έπρεπε τώρα να ξεκαθαρίσει στο θέμα αυτό. Στα 40 χρόνια περιπλάνησης μέσα στην έρημο, όλοι οι άνδρες ικανοί για πόλεμο είχαν πεθάνει. Ο Κύριος τους είχε δώσει παιδιά και τώρα αυτά τα παιδιά που γίνονται άνδρες έπρεπε να περιτέμνει ο Ιησούς του Ναβί. Και εκείνη την ημέρα ο Θεός αφαίρεσε την ντροπή της Αιγύπτου, τον εινιδισμό της Αιγύπτου πάνω τους. Ήταν το τελευταίο σημάδι της αιγυπτιακής σκλαβιάς. Αυτό το οποίο είχαν παραμελήσει έπρεπε να τακτοποιήσουν απέναντι στον Θεό για να μπορέσουν να έχουν την ευλογία του. Και καθώς ήταν άνοιξη και ήταν η εποχή των όψιμων βροχών, οι Ισραηλίτες μετά την περιτομή γιόρτασαν το Πάσχα. Είχε φύγει από πάνω τους η ντροπή της Αιγύπτου, όπως είπαμε, με την περιτομή, και τώρα μπορούσαν να γιορτάσουν σωστά τη γιορτή του Πάσχα. Όλα αυτά βέβαια πολλά πράγματα μας θυμίζουν στην πνευματική σφαίρα. Και η πνευματική περιτομή ασφαλώς στην Καινή Διαθήκη είναι η αναγέννηση. Η αναγέννηση. Όπου ο Θεός κάνει μια περιτομή στην καρδιά των ανθρώπων. Γιατί πολλές φορές στην Παλιά Διαθήκη ο Θεός λέει δεν μου αρκεί η περιτομή του σώματος, θέλω περιτομή της καρδιάς. Και αυτό φυσικά δεν μπορεί να το κάνει ανθρώπινο χέρι, αλλά το κάνει το Πνεύμα του Θεού. Και αυτή είναι η αναγέννηση. Η αναγέννηση που έρχεται ως αποτέλεσμα του έργου του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά του ανθρώπου που εμπιστεύεται τον Ιησού Χριστό. Που έρχεται στον Ιησού Χριστό με μετάνοια και πίστη. Και βέβαια θυμόμαστε ότι σαν άνθρωποι έχουμε την αμαρτωλή φύση, που όμως αυτή δεν μπορεί να κληρονομήσει τις ουράνιες ευλογίες. Πρέπει να γίνει αυτή η καινούρια γέννηση, πρέπει να γίνει αυτή η πνευματική περιτομή. Γιατί διαβάζουμε στην Επιστολή προς Γαλάτες, στο 5ο κεφάλαιο και εδάφιο 17, ότι οι αμαρτωλές επιθυμίες είναι αντίθετες με το πνεύμα. Και το πνεύμα αντίθετο με τις αμαρτωλές επιθυμίες. Αυτά τα δύο αντιμάχονται το ένα το άλλο. Γι' αυτό άλλωστε δεν κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Μας θυμίζει λοιπόν αυτή την ύπαρξη της παλιάς φύσης, που πάντοτε πρέπει να είναι υπό έλεγχο και να είναι κάτω από τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος και από την συνεχή προσοχή μας, γιατί πολύ εύκολα η παλιά φύση εμφανίζεται και δίνουμε κακή μαρτυρία. Η περιτομή του λαού αναγνωρίζει αυτό το γεγονός. Καταδικάζει την παλιά φύση, την αμαρτωλή φύση και διαπίστεως εξητεί τις επαγγελίες του Θεού. Μετά από τη γιορτή του Πάσχα, το μάνα σταμάτησε. Η τροφή αυτή που τρώγανε στην έρημο σταμάτησε να δίνεται. Το μάνα φυσικά είναι μια εικόνα του Ιησού Χριστού, γιατί αυτός είναι το πνευματικό ψωμί στην Καινή Διαθήκη. Ο Ιησούς Χριστός είπε, οι πρόγονοί σας έφαγαν στην έρημο το μάνα αλλά πέθαναν. Όποιος όμως τρώει από αυτόν τον άρτο που κατέβηκε από τον ουρανό, αυτός δεν θα πεθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό και χαρίζει τη ζωή. Όποιος φάει από αυτόν τον άρτο θα ζήσει αιώνια. Και ο άρτος τον οποίον θα δώσω εγώ είναι το σώμα μου που θα το προσφέρω για να ζήσει ο κόσμος, λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 6 και εδάφιο 49-51. Το μάνα αντιπροσωπεύει τον Χριστό στο θάνατό του. Αυτός ήρθε κάτω εδώ στη γη να δώσει τη ζωή του λίτρο αντί πολλών, να θυσιαστεί, να προσφερθεί, ώστε εμείς οι αμαρτωλοί άνθρωποι να μπορούμε μέσα από τη θυσία του να πλησιάσουμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, όταν οι Ισραηλίτες έφτασαν στη Χαναάν, το μάνα έπαψε και άρχισε να τρώνε από τα σιτηρά της χώρας. Και ένα πολύ ενδιαφέρον περιστατικό έχουμε στο κεφάλαιο αυτό, στα εδάφια 13-15. Στην πραγματικότητα, το περιστατικό αυτό με τον άνθρωπο με το ξύφος που συναντάει ο Ιησούς του Ναβί είναι το κάλεσμα του Ιησού του Ναβί, κάλεσμα όπως είχε και ο Μωυσής στις πεδιάδες του Μαδιάμ στην Γκαιωμένη Βάτο. Ο Ιησούς του Ναβί δεν είναι υποδέστερος ηγέτης. Γι' αυτό θα δούμε πολλά τα οποία συνέβαιναν με τον Μωυσή να γίνονται και στον Ιησού του Ναβί. Όπως ο Θεός ήταν μαζί με τον Μωυσή, είναι και με τον Ιησού του Ναβί. Όπως ο Θεός κάλεσε τον Μωυσή, έτσι τώρα καλεί εδώ και τον Ιησού του Ναβί. Γι' αυτό το λόγο, όπως στον Μωυσή ζητήθηκε να βγάλει τα υποδήματά του γιατί ο τόπος στον οποίο στεκόταν ήταν Άγιος, τώρα ο λαός Ισραήλ έχει περάσει τον Ιορδάνη ποταμό, έχει κατασκηνώσει από την άλλη πλευρά και εκεί που ο Ιησούς του Ναβί στεκότανε και κοίταζε όλο αυτό το σκηνικό της κατασκηνώσης, τις 12 φυλές κτλ, βλέπει στην άκρη του στρατοπέδου κάποιον με γυμνό σπαθί στο χέρι. Τώρα λέει, ποιος είναι αυτός? Εγώ διαταγή δεν έδωσα κανένα να πάρει το σπαθί του. Είναι με μας ή είναι με τους εχθρούς μας? Έτσι λοιπόν πηγαίνει και το ρωτάει, μαζί μας είσαι ή με τους εχθρούς μας? Ποιος σου έδωσε την άδεια να τραβήξεις το σπαθί? Και τότε ο άνθρωπος αυτός αποκαλύπτεται ότι είναι άγγελος και λέει, όχι, αλλά εγώ είμαι αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Κυρίου και τώρα ήλθα. Μόλις το βλέπει αυτό ο Ιησούς του Ναβί, μόλις τα ακούει αυτά τα πράγματα, πέφτει κάτω με το πρόσωπο της γης. Ο Ιησούς του Ναβί διαβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι ο Θεός τους οδηγεί. Συνειδητοποιεί ο Ιησούς του Ναβί ότι δεν είναι αυτός ο αρχηγός στρατευμάτων του Κυρίου, αλλά βρίσκεται κάτω από την εξουσία κάποιου άλλου. Από εκείνον θα έπαιρνε διαταγές. Και αυτό το βλέπουμε στο επόμενο κεφάλαιο, καθώς ο στρατός γυρίζει γύρω από την Ιεριχώ 7 μέρες χωρίς να κάνει τίποτα. Όταν θα ρωτούσαν, μα τι κάνεις βρε Ιησού του Ναβί εκεί πέρα, πόσο ανόητο είναι αυτό? Αλλά εκείνος ξέρει, ακολουθεί τις εντολές που τους έδωσε ο Θεός. Παίρνω τις διαταγές μου από κάποιον άλλον, πάνω από μένα, θα απαντούσε ο Ιησούς του Ναβί. Εγώ είμαι ένας απλός στρατιώτης. Κάνω ό,τι με έχει διατάξει ο Θεός. Και έτσι σε αυτή τη συνάντηση με τον άνθρωπο με το ξύφος, όταν ο Ιησούς του Ναβί ρωτάει, πεσμένος με το πρόσωπο στη γη, τον άνθρωπο τι διατάζει ο Κύριός μου, το δούλο του, εκείνος του λέει, βγάλε τα υποδήματά σου από τα πόδια σου, γιατί ο τόπος πατάς είναι Άγιος. Έχουμε λοιπόν την ίδια κλίση και ο Ιησούς του Ναβί αποδεικνύεται ένας άνθρωπος, ένας ηγέτης εφάμιλος του Μωυσή. Έχει λοιπόν και αυτό την εμπειρία της καιωμένης βάτου με τον άγγελο εδώ τον οποίον συναντά. Είναι πολύ σημαντικό να βεβαιωθεί ο Ιησούς του Ναβί ότι δεν είναι υποδέστερος, αλλά και ο λαός ότι δεν έχει έναν μικρότερο αρχηγό την ώρα αυτή την κρίσιμη. Στο κεφάλαιο 6, που αμέσως ακολουθεί, βλέπουμε ότι οι κάτοικοι της Ιεριχώ περιμένανε την επίθεση των Ισραηλιτών. Δεν περίμεναν να φτάσουν οι Ισραηλίτες όσο γρήγορα έφτασαν, έτσι το μόνο πρόλαβαν να κάνουν να κλείσουν την πόλη και να περιμένουν την επίθεση. Έρχεται η μέρα να αρχίσουν εκστρατεία και ο Ιησούς του Ναβί ακολουθεί τις οδηγίες του Κυρίου. Η πόλη ήταν προετοιμασμένη για επίθεση. Υπήρχαν στρατιώτες, είμαι σίγουρος, στο τείχος και φύλακες στην πύλη. Όλοι λοιπόν είναι στη θέση τους. Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή ακούστηκε, έρχεται ο εχθρός. Όλοι στις επάλξεις έτοιμοι. Περιμένουν στη θέση του ο καθένας. Όλοι ετοιμάζονται. Μάλλον θα επιτεθούν στην πύλη, καθώς τους βλέπουν να πηγαίνουν εκεί. Όλοι περιμένουν. Όχι, δεν θα επιτεθούν εδώ, πάνε παραπέρα. Τι περίεργο. Αντί να κάνουν επίθεση, με την κυβωτό μπροστά, αρχίζουν σιγά σιγά να γυρίζουν γύρω από την πόλη. Κάνανε ένα πλήρη κύκλο της πόλης και μετά φύγανε. Όμως την άλλη μέρα το πρωί, εκεί που χαιρόντουσαν ίσως οι κάτοικοι Ιεριχώ και πίστευαν ότι τρόμαξαν ίσως και φύγανε, να τους πάλι κάνανε το ίδιο. Ήταν συνέχεια σε αγωνία και τη δεύτερη μέρα. Και τη τρίτη μέρα το ίδιο. Και την τέταρτη. Και την πέμπτη και την έκτη. Την έβδομη μέρα όμως, εκεί που περιμένανε και ίσως τους κορυδεύανε ότι πάλι θα επιτεθούνε, τελείωσε η πρώτη φορά ο κύκλος της πόλης και έγινε μια δεύτερη φορά και μια τρίτη φορά. Ξανά και ξανά. Οι κάτοικοι της Ιεριχώ αφήνουν ένα στεναγμό ανακούφισης κάθε φορά που τελειώνουν τον κύκλο. Όμως, αντί να φύγουν όπως άλλες φορές, δίνεται η διαταγή και σαλπίζουν οι ιερείς με τις σάλπιγγές τους και όλος ο λαός φωνάζει, γιατί ο Κύριος παρέδωσε την πόλη σε αυτούς και τα τείχη της Ιεριχώ ισοπεδώθηκαν. Ο αρχαιολόγος Τζον Γκάρτσαγκ και η Κάθλιν Κένιον, που είχαν οδηγήσει τις ανασκαφές στην αρχή από όλη τη Ιεριχώ, διαφώνησαν για την ημερομηνία της πτώσης του τείχους, αλλά σε ένα συμφώνησαν, ότι τα τείχη κατέρευσαν. Ας αφήσουμε να διαφωνούν για τις ημερομηνίες. Αλλά είναι ενδιαφέρον το πως και οι εξωτερικές μαρτυρίες αρχαιολογίας συμφωνούν ότι υπήρχε πτώση των τείχων και υπήρχε φωτιά στην πόλη απ' άκρη σ' άκρη. Ο λόγος του Θεού μας λέει ότι με την πίστη έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ, αφού για 7 μέρες οι Ισραηλίτες βάδισαν γύρω τους. Δεν ήταν ο Ιησούς του Ναβί που κέρδισε τη μάχη στην Ιεριχώ. Εκείνος δεν πολέμησε καθόλου. Απλά παρέλασε γύρω από την πόλη. Ποιος έδωσε τη μάχη? Ο Θεός το έκανε, φίλοι μου. Οποιαδήποτε άλλη φυσική εξήγηση είναι αστεία. Και βέβαια, στο τέλος του κεφαλαίου βλέπουμε το πώς σώθηκε η Ραβ και πώς κρατήθηκαν οι υποσχέσεις που δόθηκαν από τους κατασκόπους, και έχουμε την κατάρα για όποιον θα ξαναχτίσει την πόλη αφού η πόλη αυτή ισοπεδώθηκε. Όμως το βιβλίο Α Βασιλέων στο κεφάλαιο 16 βλέπουμε ότι η Ιεριχώ ξαναχτίζεται και κατάρα έπεσε πάνω στον άνθρωπο που έκτισε και στο γιο του. Πριν αφήσουμε το κεφάλαιο και τελειώσουμε, προσέξτε τη ρητή εντολή του Θεού, όπως μας την αφηγείται ο Ιησούς του Ναβί, να μην διασώσουν τίποτα από την πόλη, εκτός από το ασήμι, το χρυσάφι και τα μπρούτζινα και τα σιδερένια αγγεία, τα οποία έπρεπε να τα βάλουν στο θησαυροφυλάκιο του Κυρίου. Κανένα στρατιώτης δεν έπρεπε να πάρει τίποτα για τον εαυτό του. Θα δούμε τι αυτό σήμαινε, η παρακοή αυτής της εντολής, τι αυτό σήμαινε, θα τη δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, φίλοι μου, σας χαιρετώ και μακάρι κι εμείς να αφήνουμε τον Θεό να μάχεται τις μάχες μας, ακριβώς όπως κάνανε οι Εβραίοι. Να είμαστε εμπιστευμένοι στο Θεό και να περιμένουμε εκείνος να ενεργήσει. Σας χαιρετώ. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.